ซามูเอลฉบับที่1บทที่30ดาวิดรบชนะคนอามาเลกอยู่มาในวันที่3เมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงเมืองซิกลากปรากฏว่าคนอามาเลกได้มาปล้นในเกฟกับปล้นซิกลากแล้วเขาชนะซิกลากและเผาเสียด้วยไฟและจับผู้หญิงกับทุกคนที่อยู่ในนั้นไปเป็นเชลยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ได้ฆ่าผู้ใดเลยแต่กวาดต้อนไปตามทางของเขาเมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงที่ตัวเมืองก็เห็นว่าเมืองนั้นถูกเผาด้วยไฟและภรรยากับบุตรชายบุตรหญิงของเขาก็ถูกกวาดไปเป็นเชลยแล้วดาวิดกับประชาชนที่อยู่กับท่านก็ร้องไห้เสียงดังจนเขาไม่มีกำลังจะร้องไห้อีกอาฮิโนอัมชาวอิสราเอลและอบิกายิลแม่ม่ายของนาบาลชาวคาราเมลภรรยาทั้งสองของดาวิดก็ถูกกวาดไปเป็นเชลยด้วยและดาวิดก็เป็นทุกข์หนักเพราะประชาชนพูดกันว่าจะขว้างท่านเสียด้วยก้อนหินด้วยจิตใจของประชาชนต่างก็ขมขื่นมากเพราะบุตรชายและบุตรหญิงของเขาแต่ดาวิดก็มีกำลังขึ้นในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านดาวิดจึงพูดกับอบิยาธาปุโรหิตบุตรของอาฮิมาเลกว่าขอนำเอฟโฟดมาให้ข้าพเจ้าอบิยาธาก็นำเอฟโฟดมาให้ดาวิดและดาวิดทูลถามพระเจ้าว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะติดตามกองปล้นนี้หรือข้าพระองค์จะขับทันเขาหรือพระองค์ตอบท่านว่าจงติดตามเถิดเจ้าจะไปทันเขาแน่และจะช่วยได้แน่ดาวิดก็ยกออกติดตามพร้อมกับคนที่อยู่กับท่าน600นั้นและเข้ามาถึงลำธารเบโซคนที่ล้าหลังก็พักอยู่ที่นั่นแต่ดาวิดติดตามต่อไปทั้งตัวท่านและคน400 200ที่อ่อนเพลียเกินที่จะข้ามลำธารเบโซก็หยุดพักอยู่เขาทั้งหลายพบชาวอียิปต์คนหนึ่งอยู่ที่กลางแจ้งจึงนำเข้ามาหาดาวิดให้ขนมปังและเขาก็รับประทานและให้น้ำเขาดื่มและให้ขนมมะเดื่อแผ่นหนึ่งกับช่อองุ่นแห้ง2ช่อเมื่อเขารับประทานแล้วจิตใจของเขาก็ฟื้นขึ้นเพราะเขาไม่ได้รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำมา3วัน3คืนแล้วและดาวิดถามเขาว่าเจ้าเป็นคนพวกไหนและเจ้ามาจากไหนเขาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนหนุ่มชาวอียิปต์เป็นคนใช้ของคนอามาเลกคนหนึ่งเมื่อ3วันมาแล้วข้าพเจ้าป่วยนายข้าพเจ้าจึงทิ้งข้าพเจ้าไว้เรามาปล้นที่ถิ่นใต้ของคนเคเรทีและปล้นที่ส่วนของยูดาห์และที่ถิ่นใต้ของแคลิปและเราเผาเมืองซิกลากเสียด้วยไฟดาวิดถามเขาว่าเจ้าจะพาเราลงไปถึงกองปล้นนี้หรือไม่เขาตอบว่าขอปฏิญาณแก่ข้าพเจ้าในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ฆ่าข้าพเจ้าและท่านจะไม่มอบข้าพเจ้าไว้ในมือของนายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงจะพาท่านไปที่กองปล้นนั้นเมื่อเขาพาท่านลงไปแล้วดูเถิดก็พบเขาทั้งหลายแผ่กันอยู่เต็มดินไปหมดต่างกินและดื่มและเต้นรำเพราะเขาริบได้ข้าวของมากมายจากแผ่นดินฟิลิสเตียและจากแผ่นดินยูดาห์และดาวิดก็ฆ่าฟันเขาตั้งแต่โพลเพลจนถึงเวลาเย็นของวันรุ่งขึ้นไม่มีชายคนใดหนีรอดไปได้สักคนเดียวเว้นแต่ชาย400คนซึ่งขี่อูฐหนีไปดาวิดได้สิ่งของต่างๆที่คนอามาเลกริบคืนมาทั้งหมดและดาวิดช่วยภรรยาทั้งสองของท่านมาได้ไม่มีอะไรขาดจากท่านไปเลยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่บุตรชายหรือบุตรหญิงในสิ่งที่ริบไปหรือสิ่งที่เขาเหล่านั้นเอาไปดาวิดได้คืนมาหมดดาวิดยังจับได้บรรดาฝูงแพะฝูงโคและเขาไล่ต้อนฝูงสัตว์ไปข้างหน้าท่านกล่าวว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของดาวิดริบมาแล้วดาวิดกลับมายังคน200ผู้ที่อ่อนเพลียเกินที่จะตามดาวิดไปซึ่งให้พักอยู่ที่ลำธารเบโซและเขาก็ออกไปต้อนรับดาวิดและต้อนรับประชาชนที่อยู่กับท่านเมื่อดาวิดเข้ามาใกล้ประชาชนท่านก็คำนับเขาทั้งหลายคนอธรรมและคนถอยทั้งสิ้นในพวกพลที่ติดตามดาวิดไปจึงกล่าวว่าเพราะเขาไม่ไปกับเราเราจะไม่ให้สิ่งที่เรากู้มาได้แก่เขาเลยนอกจากให้ต่างคนมาพาภรรยาและบุตรของเขาไปก็แล้วกันแต่ดาวิดกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าเอ๋ยท่านอย่าทำอย่างนั้นกับสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงมอบแก่เรา ผู้ได้ทรงพิทักษ์รักษาเราไว้และทรงมอบกองปล้นซึ่งมาต่อสู้กับเราไว้ในมือของเราในเรื่องนี้ใครจะฟังเสียงของท่านเพราะคนที่ลงไปรบได้ส่วนแบ่งของเขาอย่างไรคนที่เฝ้ากองสัมภาระอยู่ก็ควรได้ส่วนแบ่งอย่างนั้นให้เขาทั้งหลายรับส่วนแบ่งเหมือนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปดาวิดก็ตั้งข้อนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์และเป็นกฎหมายแก่อิสราเอลจนทุกวันนี้เมื่อดาวิดมาถึงเมืองสิกลากแล้วก็ส่งของที่ริบได้นั้นส่วนหนึ่งไปให้เพื่อนซึ่งเป็นพวกผู้ใหญ่ในยูดาห์กล่าวว่านี่เป็นของขวัญฝากมาให้ท่านซึ่งเป็นส่วนของริบจากศัตรูของพระเจ้าคือแก่คนที่อยู่ในเบธเอลในรามอธที่เนเกบในยัตทรีและอาโรเออร์ในซิฟโมดในเอชเทโมอาในราคาลในหัวเมืองของคนเยรามีเอลในหัวเมืองของคนเคไนท์ในโฮเรมาในโบราชานในอาทักในเฮบรอนคือให้แก่ทุกตำบลที่ดาวิดกับคนของท่านได้เคยไปมา